Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro i dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Danas je 10. januar, drugi dan Svetog Stefana, pa svima koji slave čestitamo slavu. Jutro je za ovo doba godine veoma toplo i kišovito. U Beogradu trenutno čak 9 stepeni, pada i sitna kiša. Do kraja dana postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura u zemlji 15 stepeni. Red je da se predstavimo sve do 8 časova. Sa vama hvataju dan ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragan Dimić, organizator Vesna Gemović, a moje ime je Relja Trajković. Iz Niša će nam se javiti reporter Ozren Rašić, koji će govoriti o prekograničnoj saradnji Srbije i Bugarske. U okviru knjige Solidarnosti od Mihajla Šćepanovića čućemo kakva je situacija na novogodišnjem sajmu knjiga u Domu sindikata koji je u toku. Istraživačka stanica Petnica izabrala je nove polaznike za obrazovne programe u 2016. godini i tim povodom u naš program uključit će se rukovodilac Petnice Nikola Božić. I naravno najavit ćemo i početak 32. evropskog prvenstva u vaterpolu koje se održava u Beogradu. Podsećamo večeras u 20 časova i 30 minuta Srbija-Hrvatska. Pre svega toga slušamo Gordanu Eror i najnovije informacije iz zemlje i sveta. Ostanite sa nama za 20 minuta, nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Put do zdravlja. herbaway.rs
Herbaway.rs, to je za vas mlade. Daj ti meni telefon.
011 2607 353.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
6 je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a na početku emisije o vestima ukratko. U Beogradu počinje evropsko prvenstvo za vaterpoliste. Republika Srpska proslavila 24 godine postojanja. Protest kosovske opozicije prerastao u nasilje u centru Prištine. Danas oblačno i toplo, temperatura do 14 stepeni. U Beogradu počinje 32. prvenstvo Evrope u vaterpolu. Ekipe pristižu u Combank Arenu, u glavni medija centar poslato je 300 novinarskih akreditacija. Utakmice će se pratiti i izvan Evrope, čak i u Japanu, Australiji i Americi. Vaterpolisti Srbije odbranu trona počinju od 20:30 protiv Hrvatske uz prenos na našem programu. Detaljnije Snežana Pantović.
Combank Arena je rasprodata prvog dana, pošto će na premijeri naša reprezentacija igrati od 20:30 u derbiju prvog kola sa Hrvatskom. Za ostale dane karata još ima. U zahtevnoj organizaciji prvenstva sve je spremno, kaže direktor ovog takmičenja Darko Udovičić.
Pa za sada nema problema, ne očekujemo neke bitne, da kažemo, nepogode ili iznenađenja. Prisutovat ćemo na najvećem vaterpolo takmičenju ikada. 28 ekipa, 100 utakmica, 16 muških, 12 ženskih ekipa, a s druge strane prisustujemo i prisutovat ćemo tehnički najizazovnijem sportskom događaju koji ikada će se održati na novim prostorima. Karte su za prvi dan rasprodate, toplo preporučujem utakmice bilo koje naše reprezentacije, muške, ženske, 11, 12, 13, 14. Evo, ja molim da ne propusti da dođu, daju podršku. Isto molim...
Cena?
Pa cene su, evo, mi smo rekli 350 dinara gornji nivo, to je 4 utakmice.
Srbija će braniti dvostruku zastupnu titulu šampiona Evrope. Svoj pohod počinje od Hrvatske. Naš reprezentativac Filip Filipović.
Očekuje nas jako izazovan i težak start šampionata protiv Hrvatske reprezentacije sa kojom smo igrali finale i svjetskog prvenstva i svjetske lige. Imamo dve ekipe koje su najviše pokazale u 2015. godini. Znamo šta nas čeka, znamo šta možemo da očekujemo i od Hrvata, ali isto tako znamo da ćemo biti nošeni atmosferom iz Beogradske arene. Jedva čekam da krene. Nismo odigrali u istinu nikada pred 10.000 ljudi, 11.000 ljudi, ne znam koliko. To će biti veliki izazov za nas. Malo drugačije će biti i atmosfera. Mi znamo svoj cilj, probat ćemo da kanališemo tu energiju i atmosferu koja će sigurno biti na nivou, ako ne iznad toga, jer smo navikli na zaista da u Beogradu postavljamo neke granice koje su primjer za ostala takmičenja.
28 ekipa, 100 utakmica. Prva počinje u 9:30, to je duel Španija-Slovačka. Srbija i Hrvatska igraće od 20:30 uz prenos na Radio Beogradu 1.
Podsjećamo i da je najbolji teniser svijeta Novak Đoković osvojio prvu titulu u ovoj godini, a ukupno 60 u karijeri. On je u finalu turnira u Dohi ubedljivo savladao Španca Rafaela Nadala 6-1-6-2. U nastavku je ostale vesti. Republika Srpska obeležila je 24 godine postojanja. Do proslave je došlo mjesec i po dana posle odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je proglasio neustavnom odluku Banja Luke da 9. januar slavi kao svoj dan. Srbija i dalje ostaje garant teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da neće odustati od svojih ovlaštenja.
Nikada slobodu nismo ni željeli, ni doživljavali kao prostor u kojem ćemo nekome nešto braniti ili nešto uskraćivati. Mnoge žrtve smo dali za slobodu, ali nikada nismo rekli da je ona samo naša. Sloboda koju smo najčešće krvlju plaćali u miru, bila je dijeljena i sa onima koji za nju nisu bili spremni da daju žrtve. Srbi nikada nisu strahovali o slobode drugih.
Zvanicama u dvorani Borik obratio se i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da je u Banja Luku doputovao kako bi ukazao poštovanje Republici Srpskoj i njenim građanima.
Baš kao što nikada više političari iz Srbije i Srpske neće moći i neće smeti da podižu barijere između nas, da nas dele, svađaju i udaljuju jedne od drugih. I kada pomislite da ste usamljeni, vi građani Republike Srpske, znajte da niste. Srbija je uvijek tu i niko ne može i neće moći da ukine Republiku Srpsku bilo kakvim političkim dekretima, jer Srpska dekretima nije ni stvarana, stvorio je narod Republike Srpske.
Republika Srpska je osnovana 9. januara 1992. godine pod prvobitnim nazivom Srpska Republika Bosne i Hercegovine. Njen položaj i ovlaštenja potvrđene su u Dejtonu 3 kasnije, kada je ustanovljena kao jedan od 2 entiteta koji sačinjavaju Bosnu i Hercegovinu. U Beograd je sinoć stigao potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Rogozin. Njega je na beogradskom aerodromu dočekao ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Ruski diplomata učestvuje sutra i u utorak na zasedanju Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Dačić i Rogozin su kopredsjednici tog komiteta. A u Prištini je mirno posle sukoba policije i pristalica opozicije, koji su kamenicama i molotovljevim koktelima zasuli zgradu vlade, čiji je deo u jednom trenutku bio u plamenu. Policija je suzavcem rasterala demonstrante u sporedne ulice, goreli su kontejneri, gume od automobila, povređeno je 10 policajaca, a 24 demonstranta su uhapšena. Više hiljada ljudi na protestu zatražilo je ostavku vlade i povlačenje potpisa za sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i granici sa Crnom Gorom. UMNIK je zabrinut zbog nasilja u Prištini, a Evropska unija poziva na mir. Zbog vremenskih prilika posljednjih dana je nešto manje izbjeglica nego protekle godine, ali je i dalje svakodnevno na migrantskom putu kroz Srbiju od Preševa do Šida između 3 i 3,5 hiljade ljudi. Od 1. januara uz registraciju i kontrolu dokumenata na ulazu u Srbiju izbjeglicama se dokumenta pregledaju i u Šidu na ulasku u voz za Hrvatsku. Pripremila Sandra Cvijanović.
Uglavnom je reč o izbjeglicama iz ratom ugroženih područja, ali i takozvanim ekonomskim migrantima. Upravo ekonomskim, ulaz u Evropsku uniju je zabranjen, zbog čega mnogi na putu ka zapadu ulaze ilegalno. Nove mere izbjeglice sve više upućuju na krijumčare, ne samo u Makedoniji, već i u Srbiji, kaže Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Ti ljudi nekako u Beogradu pronalaze krijumčare i pokušavaju da stignu, verovali ili ne, do Mađarske, do Rumunije, da probaju nekako da zaobiđu Hrvatsku. Pominje se da će vrlo brzo moći preko Albanije, Kosovo ponovo u Srbiju da ulazi, na taj način zaobiđu Makedoniju, koja je po svojoj prilici veliki problem za ove ljude koji, kažem, kao posljednju prepreku vide Makedoniju i zaista sami svedoče o jednoj diskriminaciji, o razdvajanju ljudi na granici, o lošem tretmanu onih koji nisu iz Sirije, Afganistana i Iraka.
Prema rečima pomoćnika komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije Ivana Gerginova, rešenje bi bilo da se na afričkom kontinentu izvrši trijaža.
Pa to konkretno znači da taj problem ne možemo parcijalno da posmatramo, a naročito parcijalno da ga rešavamo. Dakle, ukoliko stav bude da samo te tri nacije prolaze, onda samo te tri nacije treba da pređe Sredozemlje, a sve ostale treba da prate jaki integracijski programi na teritoriji Azije ili Afrike, da onaj koji ide u susednu ili onu zemlju do nje, a ne da prelazi pola sveta.
Namere zvaničnika Evropske unije da se migracija u ovoj godini zaustavi, ali Radoš Đurović ne vjeruje da će nove restriktivne mere sprečiti izbjeglice da pokušaju da krenu ka zapadu. Te mere, kaže Đurović, mogu loše da se odraze i na Srbiju.
I imat ćemo jednu vrstu Mediterana na Balkanu, gdje će ljudi da stradaju upravo na balkanskoj ruti. Jer vi ne možete da zaustavite ovaj tok, ali morate da ga uredite. Mi očekujemo da kako se na Balkanu stvari budu pogoršavale, nažalost, i u Europi, da prosto Srbija neće zaobići takve trendove, da će ona morati da traži neko svoje mesto i da će ona reagovati na način kako reaguje većina balkanskih zemalja. Međutim, Srbija je u posebno teškom položaju, jer Srbija jeste prva susjedna zemlja Evropskoj uniji. Ona je u mnogo težem položaju od Hrvatske i Slovenije i mnogo težem položaju od Makedonije, koja može ljudi da propusti. Srbija je nekako posljednja granica.
Mađarski premijer Viktor Orban predložio je da se priliv migranata u Evropsku uniju potpuno zaustavi, što će, kako kaže, biti i odlučujuće pitanje u 2016. godini. Orban je pozvao na stvaranje evropske linije odbrane na severnoj granici Grčke sa Makedonijom i Bugarskom.
Nemačka pooštrava zakona o deportovanju migranata umešanih u kriminalne aktivnosti i planira smanjivanje broja izbeglih za ovu godinu. Stotine pristalica krajnje desnice u Kelnu je protestovalo zbog seksualnih napada u novogodišnjoj noći. Demonstrante koji su bacali flaše i petarde, policija je rasterala vodenim topovima. Nedaleko od mesta okupljanja pristalica Pegide, levičarski demonstranti održali su kontraprotest sa porukom da fašizam nije stav već zločin. Savez za američko-islamske odnose zatražio je izvinjenja od Donalda Trumpa nakon što je pokrivena muslimanka Rose Hamid isterana s njegovog predizbornog skupa zbog protestnog gesta. Trump je pozvan da se sastane sa liderima američkih muslimana kako bi pomogao da se suzbiju antimuslimanska osjećanja koja su izazvana njegovom retorikom kao i drugih republikanskih predsjedničkih kandidata. Do incidenta je došlo u trenutku kada je Trump tokom predizbornog skupa izjavio da su sirijske izbjeglice koje beže od rata u svojoj zemlji povezane sa terorističkom organizacijom Islamske države. Tada je Hamid iz protesta ustala na noge, ali nakon toga isterana je sa skupa. U telefonskoj izjavi za CNN, nakon što je isterana iz sale, rekla je da joj je bilo jako neprijatno i da je bilo zastrašujuće. Na području Knjaževačke opštine potpuno je normalizovano snabdevanje električnom energijom, potvrđeno je u preduzeću EPS distribucija. Sve trafostanice i električni stubovi su pod naponom, a za 17 domaćinstava u nepristupačnim predelima obezbeđeni su agregati. Više monterskih ekipa nastavlja preventivno dežurstvo. Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, bar prema rečima ministra kulture, prioriteti su u toj oblasti za 2016. godinu. Muzej savremene umetnosti nije otvoren u oktobru 2015. a izvesno je da ni Narodni muzej neće biti otvoren prema planu u maju 2016. Dokle su stigli radovi na rekonstrukciji dve naše najveće muzejske kuće, Diljana Mandić.
Da je posle više godina na zgradi Narodnog muzeja nešto i urađeno, vidjeli su i prolaznici, kada su skinute skele sa fasade zgrade na Trgu Republike. 2015. godina je za Narodni muzej bila izuzetno važna, kaže direktorka muzeja Bojana Borić-Brešković.
U prvom redu, što jeste i bio osnovni zadatak Narodnog muzeja, činjenica jeste da smo mi završili našu prvu fazu vezanu za sanaciju i rekonstrukciju Narodnog muzeja. To se odnosilo na restauraciju fasade, također i fasadne stolarije, što nije bio jednostavan zahvat.
Reparirana su velika vrata na zgradi muzeja, zamenjeno je 276 prozora, a radilo se na 4200 metara kvadratnih fasade. A kada je reč o planovima za 2016. Narodni muzej je pripremio sve što je potrebno za javnu nabavku. Očekuje se da će se prvih dana januara dobiti saglasnost da taj najvažniji deo restauracije muzeja započne. Narodni muzej mora biti otvoren 2016. godine, čuli smo i od premijera Srbije. A mora biti otvoren i Muzej savremene umetnosti, kaže vršilac dužnosti direktora te kuće Slobodan Nakarada.
Muzej je sada krenuo intenzivno u akciju rešavanja svih svojih nagomilanih problema koji su bili i da smo uspešno završili prethodni tender i da smo sada u procesu pripreme dokumentacije i kompletno papirologije kako bi krajem januara objavili novi tender za Muzej savremene umetnosti.
Predstojeća faza radova odnosi se uglavnom na unutrašnjost zgrade. I Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej završili su rad na budućim stalnim postavkama. One će biti osavremenjene i prilagođene širokoj publici.
Na graničnim prelazima od sinoć ponovo gužve, na prelazu Batrovci i Bakovo putnička vozila za ulazak u Hrvatsku čekaju više od 2 sata, dok se teretna vozila zadržavaju i duže. Na kraju, kakvo nas vreme očekuje danas? Dobro jutro želimo Dragani Bročević.
Dobro jutro. Danas na području Srbije umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sredinom dana se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje u zapadnim i severnim, a posle podne uveče i ostalim krajevima zemlje. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 4 stepena. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana oblačno i toplo, povremeno sa slabom kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umereni južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
U Beogradu je sada 9 stepeni, vlažnost vazduha 79%, pritisak 989 milibara, vetar jugoistočni 3 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Nikolina Miljković, tonska realizacija Miroslava Tonijević, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Error. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Ja barem mislim da sam velikim dijelom ovo što sam postigao u sportu postigao radom. Kad sam osjetio da padam u formi, sam sam dolazio na trening i da ja budem u dobroj formi, da se ne sramotim.
Gost, rukometaš Mirko Bašić. Nedelja 10. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Dobro jutro još jednom. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. 6:25, u 6 sati, temperatura u Beogradu i dalje 9 stepeni. Relativno toplu za januar, za ovo doba godine, i u ostalim gradovima, u Novom Sadu i Kragujevcu po 6 stepeni, u Nišu 5, a na planinama na Kopaoniku 2, na Crnom Vrhu 7, na Zlatiboru 8 stepeni. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sredinom dana doći će do prestanka padavina i postepenog razvedravanja u zapadnim i severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj krajini do 4. U Beogradu će takođe biti oblačno i toplo, povremeno sa slabom kišom, posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, osobe sa srčanim i respiratornim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti izvesne tegobe. Problemi sa snom i glavobolja mogući su kod meteoropata. Neophodna je i pojačana pažnja svih učesnika u saobraćaju. Kada je reč o izgledima vremena za narednih 7 dana, Republički hidrometeorološki zavod navodi da će do utorka biti toplo sa temperaturama znatno iznad prosečnih vrednosti. U većini mesta najviša temperatura biće od 12 do 16 stepeni. Sutra će biti malo i umereno oblačno, na severu uz više oblačnosti, ponegde sa slabom kišom. U planinskim predelima duvaće jak južni vetar. Tokom noći između ponedeljka i utorka, u severnim i zapadnim krajevima doći će do naoblačenja mestimično sa kišom. Tek se utorak posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, ali će temperatura biti u padu. Od srede do kraja nedelje biće hladnije, uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a u nižim predelima mestimično sa kišom i susnežicom.
Zašto me budiš u zoru, vranjanke mori ubara? Pusti me da se naspijem, dertovi da si razbijem. Pusti me da ubijem. Majka me
sa svoje mleko zaklela. Ostavi sine neane i ubave mome izvrane. Meane mi pamet odnela, vranjanka da ubije.
6:31.
Vesti jutra.
U Beogradu počinje evropsko prvenstvo za vaterpoliste. Odbranu titule Srbija počinje u 20:30 protiv Hrvatske. Republika Srpska proslavila 24 godine postojanja. Protest kosovske opozicije prerastao u nasilje u centru Prištine. Danas oblačno i toplo, temperatura do 14 stepeni. U glavnom gradu trenutno 9 stepeni i pada slaba kiša.
Zašto plače, javno se, zašto
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
10. januara 1891. godine u Beogradu je preminuo književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo kao državni stipendista u Parizu, a završio ih je u Berlinu. Po povratku u zemlju radio kao lekar u Beogradskom okrugu, a zatim kao primarius i šef unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Laza Lazarević je stvorio književna dela za koje će ga kritičari nazvati Turgenjevim srpske pripovetke. Ovaj zapis o ispraćaju Laze Lazarevića u januaru 1891.
Juče predado smo zemlji ostatke najboljeg rođaka, najprisnijeg prijatelja, najboljeg lekara, najslavnijeg pisca i najdostojnijeg čovjeka. Nikad ga više nećeš vidjeti ni veselog pri čaši vina, ni brižnog kraj bolesničke postelje, ni umiljatog u društvu, niti srdačnog u familijarnom krugu. Sumnjam da je skoro bilo veće pratnje i sumnjam da je bilo i jednog čoveka koji nije suzu pustio. Sumnjam da je u taj par iko plakao za Lazom. Ne. Svaki je plakao za jednim idealom koji se pojavio, pa se nakratko izgubio.
Na današnji dan 1909. godine u Solunu je rođen naučnik Pavle Savić. Pavle Savić je diplomirao fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1935. do 1939. godine bavio se istraživačkim radom u Parizu, gdje u saradnji sa Irenom Joliot-Curie objavljio je naučne radove o hemijskim elementima nastalim od urana pod dejstvom neutrona. Osnivač Instituta za nuklearne nauke Vinča. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, Akademije nauka Sovjetskog saveza i Akademije nauka u Njujorku. Ovo je fonozapis Pavla Savića iz 1978. godine o svome radu na otkriću cepanja uranijumovog jezgra.
Kad su mi jednom za vreme rata u Užicu postavili pitanje da li će neka korisna, neka praktična primjena da izađe iz onog rada koje sam imao u Parizu na koji je doveo do otkrića cepanja uranovog jezgra. Ja sam vrlo uvereno odgovorio da sigurno za mog života to se neće desiti. Međutim, u toku rata je već pukla i prva atomska bomba i evo sad smo svedoci i centrala i nuklearni koje treba da podmire onu stalno rastuću potrebu za energetskim izvorima. Na stranu šta je iz toga drugi izvuko upotrebu, recimo konkretno mislim na moj rad u nuklearnoj energiji koji se izrodio poslije u atomsku bombu koja meni nije ni na pamet padala, ni Ireni Curie s kojom sam radio, nije nam ni kroz glavu prošlo da može da se ta vrsta upotrebe učini od takvog jednog posla.
Na današnji dan 1918. godine preminuo je Josif Konstantin Jiriček, češki istoričar. Bio je profesor univerziteta u Pragu i Beču. Pod uticajem Đure Daničića napisao je više dela iz istorije balkanskih Slovena, istorija Bugara, istorija Srba do 1537. godine, država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji, zatim studiju o Dušanovom zakoniku i Dubrovačkom statutu i drugo. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
pesmu moj milane, ciganima zadnju paru dajem, kad sviraju pesmu moj milane. Pustite me da živim svoj život, da se smejem i da suze lijem. Pustite me na miru da živim i da svoju zadnju bitku.
Godišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Nova kola Ljubara Dosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Ko je kuda?
Razgovori sa monahom. Monaški život, poslušanja i podvizi. Otac iguman manastira Jovanje kod Valjeva, Mihajlo Biković. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Moj izbor, sedmica u 2015. Zovem se Ana Tomašević i sa vama sam u nedelju od 10.
Časova 48 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Beogradu trenutno 9 stepeni, pada i sitna kiša, toplo i u ostalim gradovima. U Novom Sadu takođe slaba kiša i 6 stepeni. Takođe 6 stepeni i u Kragujevcu, u Nišu 5. Na Kopaoniku 2 stepena i maglovito, na Crnom Vrhu 7, na Zlatiboru 8. A sada idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda da čujemo kakvo vreme možemo očekivati danas i dobro jutro želimo Dragani Broćević.
Dobro jutro. Danas na području Srbije umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sredinom dana se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje u zapadnim i severnim, a posle podne uveče i ostalim krajevima zemlje. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 4 stepena. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana oblačno i toplo, povremeno sa slabom kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Hvala, čuli smo Draganu Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a na graničnim prelazima od sinoć ponovo gužve na prelazu Batrovci-Bajakovo. Putnička vozila za ulazak u Hrvatsku čekaju više od 2 sata, dok se teretna vozila zadržavaju i duže. Kako je trenutno stanje na putevima u Srbiji, čućemo od Igora Kuburića iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas očekuju temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali i oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom koja će prestati da pada u toku popodneva. Uslovi za vožnju, iako povoljniji nego prethodnih dana, iziskuju dodatan oprez za volanom, pogotovo na putnim pravcima koji vode pored stenskih useka i klisura, jer se sneg intenzivno topi i tako povećava mogućnost stvaranja odrona na tim mestima, tako da je naš savjet da obratite posebnu pažnju pri prolasku takvih deonica. Završetak praznika donosi nam osetno pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnim i frekventnim saobraćajnicama u Srbiji, pogotovo na auto putevima, zbog čega će vozačima trebati više tolerancije i strpljenja u vožnji. Nemojte ulaziti u rizična preticanja i obilaženja kolona, brzinu kretanja vozila uskladite uslovima puta i držite bezbedno odstojanje u odnosu na vozilo ispred vašeg, kako biste u slučaju naglog kočenja mogli uspešno i na vreme da reagujete. Prohodnost puteva je ovog jutra dobra, kako na autoputevima, tako i na putevima prvog prioriteta, dok na putnim pravcima drugog i trećeg prioriteta vozači treba da računaju na to da su kolovozi delimično vlažni, kao i na to da još uvek ima zaostalog snega na pojedinim deonicama, pa je korišćenje zimske opreme obavezno, stoga apelujemo da bez iste nikako ne krećete na put. Vozači koji idu ka Bugarskoj treba da znaju da za danas nisu planirane obustave saobraćaja u zoni mosta kod Čiflika između Niša i Pirota na istočnom kraku koridora 10. Prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima širom Srbije u toku prethodnog 24 sata dogodila se 51 saobraćajna nezgoda, 42 ljudi je teže i lakše povređeno, a kako nam ovog jutra javljaju iz uprave granične policije, povećan broj vozila se beleži na graničnom prelazu Batrovci u smeru ka Hrvatskoj, kao i na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj. Naš savjet je da u ovim danima pojačanog saobraćaja koristite manje opterećene granične prelaze.
Časova 54 minuta stigli smo do prelistavanja dnevne štampe. Tu su nam Politika, Večernje novosti i Blic. Za početak Politika, koja na naslovnoj strani donosi naravno tekst o Republici Srpskoj. Naslov: ovde nam je kuća, ali Beograd nam je svetionik. U prisustvu brojnih gostiju juče u Banja Luci svečano obeležen Dan Republike Srpske i proslavljena krsna slava Sveti Stefan. Na naslovnoj strani i razgovor nedelje: Matija Bećković, pesnik i akademik, umetnost je sklonjena da ne smeta politici. Ugrožene su naše najstarije kulturne ustanove, kao što su Srpska književna zadruga ili Matica Srpska, koje su preživele tolike vekove. Svet, juriš penzionera na kancelariju Ciprasa. Sadašnji penzioneri u Grčkoj sa manje od 30 godina staža umesto 800 dobijaće 624 evra, dok će budući dobiti 585 evra. Zdravstvo. zdravstvo, novi pristup lečenju suženja aorte. Zahvaljujući ideji dvojice srpskih lekara, doktora Svetozara Putnika i doktora Marka Banovića, Klinički centar Srbije prošle godine postao je nosilac kliničke studije koja je okupila stručnjake iz još 6 evropskih država. Naši sagovornici došli na ideju kako da poboljšaju lečenje velike grupe srčanih bolesnika koji imaju suženje aorte, a nemaju nikakve tegobe. Tema nedelje u politici, korupcija i doping u sportu, stari profil novog MOK-a, novi predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach pokrenuo reformu olimpijskog pokreta, u tome se oslanja i na članove koji su dovođeni u vezu sa mnogim aferama i skandalima. Tu je i Michel Platini, naslov oficir Legije časti, spasava svoju čast. Platini je platio najskuplju cenu u najvećem skandalu u istoriji FIFA, jer je za razliku od Sepa Blatera i ostalih koji su umešani u slučaj stekao slavu i najveće društvena priznanja igrajući fudbal. Večernje novosti na naslovnoj strani takođe vez da je svečano obeležen dan Republike Srpske, naslov Srpsku niko ne može da nam ukine. Intervju večernjih novosti sa Milivojem Ivaniševićem, istoričarom, koji govori o danu Republike Srpske, svim srpskim žrtvama, prikrivanju zločina, odgovornosti bivših vlasti, ćutanju međunarodne zajednice. Republika Srpska, naša najveća pobjeda u 20. veku. U poslednjem ratu u Bosni i Hercegovini stradalo 31.000 Srba. U Prvom svetskom ratu oko 400.000, u drugom 721.000. U novostima, Crvena zvezda u trećem porazu od Fenerbahča izgledala kao da je sezona tek počela. Naslov je igranka bez prestanka, ne nazire se kraju igravanju kao posljedici pogrešnih izbora i koncepcijskih lutanja. I Blitz se bavi Republikom Srpskom, naravno tekst Srbija je uvek uz Srpsku. Blitz saznaje da je glumac Steven Seagal postao Srbin i dobio je crveni pasoš. Steven Seagal, kultni američki glumac i muzičar, od juče državljanin Srbije. Intervju sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Smena Gašića beskorisna, ako pa tri tačkice. Medijska hajka koja se čitava u 2015. godinu vodila protiv mene pokazala je da je moguće odoleti najvećoj negativnoj kampanji ako čovjek nema šta da krije i ne želi da pogne glavu, kaže Saša Janković za Blic. U sportskim stranama je također i najava Evropskog prvenstva u vaterpolu koje počinje večeras, odnosno danas u Beogradu, ali o tome ćemo opširnije u drugom satu. Slede vesti, a potom nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje evropsko prvenstvo u vaterpolu. Najmasovniji šampionat Evrope u 90 godina dugoj istoriji traje do 23. januara u Beogradskoj areni uz učešće 16 muških i 12 ženskih nacionalnih timova. Pobjednici u obe konkurencije izborit će plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro, s tim da su muške selekcije Srbije, Hrvatske i Grčke već izborili plasman za Rio. Svetski i evropski prvaci i vaterpolisti Srbije na startu takmičenja igraju večeras od 20 časova i 30 minuta protiv olimpijskog šampiona Hrvatske uz direktan prenos na našem programu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvorit će šampionat i prisustovati utakmici Srbija-Hrvatska. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković trijumfalno je počeo novu godinu. Osvojio je turnir u Dohi. U finalu je ubedljivom pobedom za samo 73 minuta savladao Rafaela Nadala sa 6-1, 6-2. Na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija voli Republiku Srpsku, ali i garantuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sva tri naroda u toj zemlji, podsjeća, sudbinski su upućeni jedni na druge. Republika Srpska ne može biti ukinuta dekretima jer njima nije stvarana, već ju je stvorio narod, a ljubav prema Republici Srpskoj ne znači mržnju prema Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u intervju za RTS izjavio da nema nikakvog Dejtona 2. Republika Srpska postoji i poštuje Ustav Bosne i Hercegovine koji je napravio politički sistem. Ne poštujemo nasilje međunarodne zajednice, kao što ne poštujemo ni saopštenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država koja je napala Dan Republike Srpske. Time je povredila Republiku Srpsku i srpski narod. Postojaće Dejton i na tom osnovu će Bosna i Hercegovina opstati ili će entiteti postati nezavisne države, kaže Dodik, i do godine najavljuje svečaniji Dan Republike Srpske. U Beograd je sinoć stigao potpredsjednik vlade Ruske federacije Dmitrij Rogozin. Njega je na beogradskom aerodromu dočekao ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Ruski diplomata učestvuje sutra i utorak na zasedanju Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Dačić i Rogozin su kopredsjednici tog komiteta. U Prištini je mirno posle sukoba policije i pristalica opozicije koji su kamenicama i molotovljevim koktelima zasuli zgradu vlade, čiji je deo u jednom trenutku bio u plamenu. Policija je suzavcem rasterala demonstrante u sporedne ulice. Goreli su kontejneri, gume od automobila. Povređeno je 10 policajaca, a 24 demonstranta su uhapšena. Više hiljada ljudi na protestu zatražilo je ostavku vlade i povlačenje potpisa sa sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i granici sa Crnom Gorom. UNMIK je zabrinut zbog nasilja u Prištini, a Evropska unija poziva na mir. Savet za američko-islamske odnose zatražio je izvinjenje od Donalda Trumpa nakon što je pokrivena muslimanka Rose Hamid isterana s njegovog predizbornog skupa zbog protestnog gesta. Trump je pozvan da se sastane sa liderima američkih muslimana kako bi pomogao da se suzbiju antimuslimanska osjećanja koja su izazvana njegovom retorikom kao i drugih republikanskih predsjedničkih kandidata. Očekuje nas oblačno vreme, mestimično s kišom, sredinom dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
U 7 časova i 4 minuta želimo vam dobrodošlicu u drugi, danas posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Čućemo Ozrena Rašića koji će se javiti iz Niša i sa sagovornikom govoriti o prekograničnoj saradnji Srbije i Bugarske. A Mihajlo Šćepanović u okviru rubrike Knjiga solidarnosti prenosi atmosferu sa novogodišnjeg sajma knjiga koji je u toku u Domu sindikata. Istraživačka stanica Petnica izabrala nove polaznike za obrazovne programe u 2016. godini. Tim povodom u naš program uključit će se rukovodilac Petnice Nikola Božić. I naravno najavit ćemo i početak 32. evropskog prvenstva u vaterpolu koje se održava u Beogradu. Podsjećamo, Srbija-Hrvatska večeras u 20 časova i 30 minuta. Ali najpre da poželimo dobro jutro i najmlađima.
sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Ja sam Miša Stojiljković, sin između ostalih stvari i pesnika Vlade Stojiljkovića i budim vas njegovim pesmama. Šta se desilo 21. aprila?
Dvadeset prvog aprila,
kasno noću, dežurao je jedan milicionar. Oko njega su se pogasila svetla u svim kućama. Spavali su časovničari,
poštari,
daktilografkinje,
admirali, baštovani,
kasirke,
testeraši.
Svi su spavali, samo je on bio budan. Najzad mu je došla smena, pa je krenuo kući. I kad je stigao, rekao je: tama je prvo padala kap po kap. Onda je slavina mraka još jače procurila, najzad je pljusnuo pomrčine slap i sva su deca legla u krevet i zažmurila. I evo sad već sanjaju mlečni put, gusarsku lađu i slatke kuće od čokolade. Noć ih je zavila u topli svoj skut, od priboja na limu do rta dobre nade. Spavaju već duboko zebra i lav, semafor sklapa oči, spomenik spava stojeći, nosi ih rekom san kao splav. Ljudi, mogu vam reći da ću i ja prileći. Šta se desilo 3. januara? 3. januara jedan neobičan čovek pričao je neobične stvari običnim ljudima. Te stvari, u stvari, za njega su bile obične, pošto je bio neobičan. Ali njima, običnima, bile su neobične. Sad kad smo to razjasnili, ostaje nam još samo da vidimo šta je on to pričao. Evo šta. Tražite hrabrog begunca, neumivenog čistunca, to sam ja. Arhitektu bez lenjira, konobara bez tanjira, to sam ja. Tražite možda hromog trkača, ili mornara neplivača, ili poštenog obijača, to sam takođe ja. Od radosti poboljevam, od žalosti glasno pevam, u najvećem poslu zevam, u neradu sagorevam. Da je dobro, nije dobro. Da je loše, jeste loše. Ipak volim što sam takav okrugao panaćoše. Bilo je to buđenje uz pesme Vlade Stojiljkovića.
Ovoga jutra budili su vas Aleksandra Živanović,
Aleksandar Smuko,
Darija Matuš
iz osnovne škole Veljko Ramadanović. Režija
na vrhu,
Sandra Urošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Uhvati dan.
Noćas jedna pesma uteku mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Najviše je volim, duša mi ne krije, to pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne smane sura. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Čas jedna pesma seća me na selo, kuće male krečene u belo. Tamo smo kraj Ibra rođeni nas dvoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra rođeni nas dvoje, to je mesto i moje. Srca žele, najdraža mi odakle si sele. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije.
Sedam časova, 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo, dok je Raša Pavlović završavao pesmu, pre nekih minut dva izašlo je sunce. Ono će zaći u 16 časova i 16 minuta. Obdanica će trajati 9 sati. Raste temperatura. U Beogradu je u 7 časova izmereno 11 stepeni. Kiša je prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda stala, a i mi odavde kroz prozor ne vidimo da bilo šta pada. U Novom Sadu i Zrenjaninu minus 7 uz slabu kišu, 7, pardon, uz slabu kišu, 5 stepeni u Kragujevcu i Nišu. Najhladnije je u Zaječaru gde je 0 stepeni. A prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sredinom dana doći će do prestanka padavina i postepenog razvedravanja u zapadnim i severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 4. U Beogradu će takođe biti oblačno i toplo, povremeno sa slabom kišom. Posle podne očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Sada idemo do Niša. U okviru prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, gradske opštine Medijana i Crveni krst i grad Vrace u Bugarskoj zajedno će realizovati projekat na unapređenju turističkih potencijala na svom području. Ugovor o prekograničnoj saradnji predstavnici ovih lokalnih zajednica potpisali su krajem nedelje u Nišu. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđuju predpristupni IPA fondovi Evropske unije. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Ovaj sporazum su potpisali opština Medijana, opština Crveni krst u Nišu i predstavnici opštine Vraca. Pred našim mikrofonom predsednik opštine Medijana, Zoran Stojanović. Gospodine Stojanoviću, da slušalcima kažemo, šta će se u okviru ovog IPA projekta realizovati, značajan je za razvoj turističkih potencijala?
Ovo je zajednički projekat na podizanju turističkih potencijala naših opština, odnosno grada u Bugarskoj. Mi očekujemo da ćemo podići turističke potencijale prvenstveno oko nalazišta Medijana, gde već i Republika uložila poprilična sredstva za natkrivanje samog nalazišta, a taj projekat nakon realizacije, koja za naše uslovi iznosi nekih 80.000 evra za našu opštinu, nešto manje za opštinu Crveni krst, omogućiće nam da eventualno u narednom koraku apliciramo za još jedan projekat koji bi se bazirao direktno na nalazište Medijana, gde bismo poprilična sredstva mogli možda da obezbedimo za otkrivanje nekih novih nalazišta na samoj lokaciji Medijane.
Da kažemo da će i opština Crveni krst dobiti deo sredstava i da će razvijati potencijale jednog prirodnog izvorišta.
Opština Crveni krst će takođe bazirati, znači, ovaj projekat prve na takozvanom vidrištu u Miljkovcu gore, koje je poznato po lekovitosti, i to je njihov osnov za ovaj projekat. Ta vrednost je nešto niža njihova, najveće naravno partneri koji su i lideri ujedno iz Bugarske će povući ovaj puta.
Pored ovog projekta, aplicirat ćete do 18. januara i za jedan novi projekat.
Imamo još jedan projekat za koji ćemo aplicirati do 18. januara takođe, to je projekat rekonstrukcije, odnosno izgradnje nove letnje pozornice u našem parku, gde se odvija veliki broj manifestacija tokom godina, i taj projekat je negde procenjen na nekih 250 do 300 hiljada evra. Vidjet ćemo da li ćemo stići sa dokumentacijom. Problem je u nekim dokumentima i građevinskim dozvolima, lokacijskim uslovima koje nam grad obezbeđuje. Sve snage su angažovane i nadamo se da ćemo to stići.
Kad bi ovaj projekat o razvoju turističkih potencijala trebalo da se završi?
Svi projekti za koje se aplicira do 18. januara iz takozvanog, znači, fonda IPA 2, realizaciju mogu da očekuju tek u 2017. Što znači svi ćemo morati do 18. januara da podnesemo dokumentacije koje podležu uvidu, pregledima, kontrolama, eventualnim dopunama za uočene nedostatke, a rezultati ocjenjivanja će biti poznati najverovatnije tek u oktobru 2016. godine. Samim tim realizacija može da počne tek u 2017.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd ovog jutra.
Hvala i vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Evo me opet, evo nas.
U 7 časova 23 minuta u našem jutarnjem programu Uhvati dan stižemo do redovne rubrike Knjiga solidarnosti. Mihajlo Šćepanović vodi nas na novogodišnji i božićni sajam knjiga u Domu sindikata koji će trajati do 17. januara, dakle do sledeće nedelje. Da čujemo šta je zabeležio u razgovoru sa nekim od izdavača.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Nadamo se da ste u dobrom zdravlju i raspoloženju dočekali i ispratili novogodišnje i božićne praznike. Jedino je sigurno da su nam novčanici poprilično ispražnjeni, što ne znači da nije preostalo toliko novca da ljubitelji knjige ne mogu prošetati do Doma sindikata, gde je do 17. januara otvoren novogodišnji božićni sajam knjiga i po izuzetno povoljnim cenama pronaći neku knjigu prema ličnom ukusu. Ovoga jutra utiske o ovogodišnjem sajmu prenose nam Srđan Javorina, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Javor i komercijalista izdavačke kuće Prometej Zvonko Samac.
Srđan Javorina, inače vlasnik malog izdavačkog preduzeća Javor izdavaštvo. Presek našeg izdavaštva se bazira na izdavanju popularne filozofije, psihologije, nekih misli vezanih za tradicionalne narode i njihovu književnost i kulturu. Konkretno, trenutno objavljena knjiga je Riznica indijskih mudrosti. Slično imamo na temu Kine, zatim manje poznati španskih filozofa, takođe Kanta smo objavljivali, uglavnom možda malo hermetičnija literatura, ali i za savremena.
Upravo zbog toga što objavljujete tako zanimljivu literaturu koja ima stvarno specifičnu publiku, manje više to možda nisu toliko komercijalna izdanja, ali kao što rekao se, ostaju za vijek i vijekov, a i pouzdano znam i tražena su. Kakva je ove godine zainteresovana za te knjige?
Nažalost, naša publika je sve manje prisutna na sajmu, ali opet moramo da opstanemo, jer ako ne sačuvamo kulturu, onda nema razloga više ni da postojimo.
Da li će knjiga izgubiti bitku sa novim tehnologijama ili ovu riznicu mudrosti koju držimo u rukama će ipak pobediti to vreme i napad novih tehnologija?
To što držite u ruci je mudrosti koje datiraju od 5000 godina pre naše ere. Ako su ostale do danas, nadam se bar još to toliko godina.
Evo ovdje smo na štandu Prometeja, naše ugledne izdavačke kuće iz Novog Sada, koji je objavio ovih 2-3 godine izuzetno zanimljive naslove koji su nagrađivani na mnogim sajmovima. Razgovaramo sa...
Samac Zvonko, komercijalista.
Gospodine Samac, evo, za razliku od vašeg prezimena, možemo reći da niste Samac baš ovo kad prolaze ljudi i gledaju izuzetno zanimljive naslove. Kakva je zainteresovanost publike i koje knjige, koji naslovi se najviše traže?
Pa Prometej već ima svoju tradiciju i mi imamo čitalačku publiku koja nas uvek ovde posećuje, a kad dođe to već... kažem, nema problema da se da uvek nađe nešto što je ili novo ili ono što nije u prethodnom periodu kupio, ali kažem, dosta je naslova dopunjavano ili je izašlo novih naslova što se tiče lingvistike, 3-4 nova naslova su izašla, čak jedan i posle sajma, turcizmi, pa onda izašao i Dinko Šipka, a od Velikog rata edicije koja je izašla u 20 knjiga, pa su izašla još 4 naslova posle toga. Tako da, kažem, ima raznorodna publika, ali, kažem, u principu svako nađe nešto što je interesantno.
Kako se kreću cene? Uvek se radi o nekim sajemskim popustima. Koliko se to procentualno kod vas odnosi?
Iskreno govoreći, ovaj sajam je, čini mi se, sa popustima do sada najveći. Najveći popusti su ovdje dati. Čak neki su, ne znam šta da vam kažem, recimo ako jedna Nedaković Srbi u Zagrebu se prodaje za 500 dinara ili recimo Josip II. Srbi isto Medakovićevi za 500 dinara, onda možete mi iskoristiti popusti, to je popust 70%. Ne kažem da su svi naslovi tako, ali najmanje 30%. Po 30 do 50%.
I na kraju ostaje nam da se zahvalimo našim sagovornicima na učešću u našoj rubrici, a školarcima do sutra pa do kraja prvog polugodišta što uspešnije završe svoje obaveze i postignu što bolji uspeh. A bez knjige to svakako neće biti moguće. Vama, poštovani slušaoci, još jedan pozdrav i do sljedećeg druženja na talasima Radio Beograda. Živi, zdravi i veseli bili.
I kad shvatim da su iste zemlje sve
odoh ja, odoh ja do Pančeva, odoh ja, odoh ja do Pančeva.
Kad pukne ravnica tanka zelena i kad društvo sedne i oči odmara,
odoh ja, odoh ja do Pančeva, odoh ja, odoh ja do Pančeva.
Život sačeka, kad se čuje pesma jelo jelena,
odoh ja, odoh ja do Pančeva, odoh ja, odoh ja do Pančeva.
Iako je mutan kao reke te, više volim da miš nego oči zelene,
odoh ja, odoh ja do Pančeva, odoh ja, odoh ja do Pančeva.
Male velike, kad u glavi pukne dirka od harmonike,
odoh ja, odoh ja do Pančeva, odoh ja, odoh ja do Pančeva.
Kad me neko pita odakle sam ja, ja mu kažem malo levo od Beograda,
odoh ja, odoh ja do Pančeva, odoh ja, odoh ja do Pančeva.
Tačno je 7 časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Beogradu počinje evropsko prvenstvo u vaterpolu. Svetski i evropski prvaci, vaterpolisti Srbije, na startu takmičenja igraju večeras protiv olimpijskog šampiona Hrvatske. Prenos je od 20 časova i 30 minuta na našem programu. Novak Đoković osvojio prvi turnir u ovoj godini, to u Dohi. U finalu je savladao Rafaela Nadala 6-1, 6-2. Na obeležavanju Dana Republike Srpske premijer Aleksandar Vučić poručio da Srbija voli Republiku Srpsku, ali i garantuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju za Radioteleviziju Srbije kaže da nema nikakvog Dejtona 2. Republika Srpska postoji i poštuje Ustav Bosne i Hercegovine koji je napravio politički sistem. U Beograd je sinoć stigao potpredsednik vlade Ruske federacije Dmitri Rogozin. Rogozin sutra i utorak učestvuje na zasedanju Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. U Prištini mirno posle sukoba policije i pristalica opozicije koji su kamenicama i molotovljevim koktelima zasuli zgradu vlade. Povređeno 10 policajaca, uhapšena su 24 demonstranta. Na području Knjaževačke opštine potpuno je normalizovano snabdevanje električnom energijom. Pokrivena muslimanka isterana sa Trumpovog predizbornog skupa zbog protestnog gesta. Savet za američko-islamske odnose zatražio izvinjenje od Donalda Trumpa. Oblaci i kiša za kraj vikenda, temperatura do 15 stepeni. U Beogradu trenutno 11, u Novom Sadu i Zrenjaninu 7, a u Kragujevcu i Nišu 5 stepeni.
Silo mraku namignula zora. namignula zora i bisernoj rosi, da ne kaže kom je noćas blistala u kosi.
Jutro govorimo i o mladim istraživačima. Naime, istraživačka stanica Petnica izabrala je nove polaznike za obrazovne programe u 2016. godini, a više od 1000 srednjoškolaca iz Srbije i regiona uskoro će krenuti na seminare i tim povodom razgovaramo sa rukovodiocem istraživačke stanice Petnica, Nikolom Božićem. Gospodine Božiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je bilo prijavljenih i na osnovu čega su izabrani baš ovi mladi koji su izabrani, pošto reč je o više od 1000 srednjoškolaca?
Pa imali smo preko 2000 prijavljenih srednjoškolaca sa teritorije cele Srbije, ali iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije. To je više nego duplo u odnosu na kapacitete koje imamo u Petnici, tako da smo malo više od 1000 od njih izabrali i oni će tokom ove godine biti učesnici obrazovnih naučnih programa u okviru jedne od 17 oblasti kojih imamo u prirodnim, društvenim i tehničkim naukama. Svi ovi polaznici će dolaziti nekoliko puta godišnje u Petnicu i provešće Petnici i više od mjesec dana u zbiru i imaće priliku da zajedno sa svojim mentorima sa fakulteta i instituta realizuje neki od malih naučnih projekata iz oblasti koje ih interesuje.
Kako će izgledati, recimo, i na kojim periodima će dolaziti učenici?
Mi imamo seminare organizovane po sezonskim ciklusima, počinjemo sa teorijskim seminarima, to su zimski seminari od kraja januara do početka aprila mjeseca. To su seminari na kojima oni tokom 7 do 10 dana imaju priliku da se upoznaju sa osnovnim teorijskim postulatima svojih oblasti interesovanja. Zatim na proleće dolaze na nešto kraći period kada se upoznaju sa opremom, sa metodama rada u laboratorijama, da bi preko leta proveli po dve nedelje u Petnici realizujući upravo svoja mala istraživanja, a na jesen dolazi kako bi napisali naučni rad, kako bi napravili malu prezentaciju i pripremili se za godišnju konferenciju Korak u nauku koja sledi na kraju godine u novembru mjesecu.
I moram da pitam i šta je sa ovim učenicima koji nisu izabrani, da li će oni imati šansu u nekom trenutku?
Pa mi, nažalost, ne možemo da pozovemo sve one koji imaju interesovanje za dodatno bavljanje naukom i to nam je veoma žao i mi svaki put pokušavamo da ih ohrabrimo i podstaknemo da nađu načina da u svojoj školi, školskim sekcijama sa nastavnicima ili na neki drugi način probaju da se bave naukom, eksperimentima i istraživanjima ili da zajedno sa svojim školama dođu u Petnicu na programe koje imamo za škole, a to su takozvani naučni dani i podstičemo ih da učitaju, uče, istražuju i da se već sledeće godine ponovo prijave sa novim znanjima i saznanjima i da probaju da nam se predstave još aktivnijim, još motivisanijim i da se onda u moru novih prijava istaknu baš kao oni koje treba pozvati na programe u Petnicu.
I za kraj, šta očekujete? Kako mislite da će biti ova godina koja je počela?
Što se Petnice tiče, mi ove godine, pored ovih programa za srednjoškolce, koji su nam, da kažem, glavna aktivnost, očekujemo i povećanje broja programa za studente, letnje škole, naučne, koje radimo u saradnji sa velikim svjetskim univerzitetima i istraživačkim centrima i planiramo i povećanje obima programa za učenike osnovnih škola, tako da će letnja naučna škola namenjena osmacima ovog septembra biti mnogo većeg obima i mnogo više učenika će moći da dođe u Petnicu.
Gospodine Božiću, hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je ovo Nikola Božić, rukovodilac istraživačke stanice Petnica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Dečji kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Sedam je časova, 45 minuta. Slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu 7, u Kragujevcu i Nišu 5, najhladnije u Zaječaru gde je 0 stepeni. A u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa kišom, sredinom dana doći će do prestanka padavina i postepenog razvedravanja u zapadnim i severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 4. U Beogradu takođe oblačno i toplo, povremeno sa slabom kišom, posle podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Stigli smo i do sporta, pre nego što pređemo na vaterpolo i najavimo početak evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu, da podsjetimo da je Novak Đoković osvojio turnir u Dohi pobedom nad Rafaelom Nadalom 6-1, 6-2. Interesantno da je Đoković ovim postao prvi teniser u istoriji koji će na svim turnirima na kojima je igrao braniti finale u narednih godinu dana. Još jedna zanimljivost da je Nole rekorder sa 15 uzastopnih finala u jednoj godini. Međutim, sa 16 nije. Kada se gledaju samo uzastopna finala, bez obzira na godinu igranja, rekorder je Ivan Lendl sa 18, a ispred Novaka i Roger Federer koji je u sezoni 2005-2006 igrao 17 finala. A danas u Beogradskoj areni startuje evropsko prvenstvo u vaterpolu, 32. po redu. Juče je održana i konferencija za novinare na kojoj je bilo veoma interesantno, a detalje ćemo čuti od koleginice Snežane Pantović.
Šampionat Evrope u vaterpolu počinje danas u Beogradskoj Kombank areni. Karata za danas više nema. Podsećamo, na premijeri će naša reprezentacija igrati od 20 časova i 30 minuta sa Hrvatskom. Za ostale dane možete još nabaviti ulaznice. 28 ekipa, 100 utakmica, prva počinje u 9 časova i 30 minuta. Igraće Španija i Slovačka. Danas zatim od 16 časova i 45 minuta Francuska-Malta, od 18 časova i 15 minuta Crna Gora-Holandija i rekosmo od 20 časova i 30 minuta Srbija-Hrvatska. Svečano otvaranje je zakazano u 20 časova, a u našoj grupi igraju još Francuska i Malta. Ono što je najvažnije jeste da je sve spremno za početak šampionata i da nema nikakvih problema, kaže za Radio Beograd 1 direktor ovog takmičenja Darko Udovičić.
Pa za sada nema problema, ne očekujemo neke bitne, da kažemo, nepogode ili iznenađenja, ima normalno na ruku i vreme. Prisutno ćemo na najvećem vaterpolo takmičenju ikada, 28 ekipa, 100 utakmica, 16 muških, 12 ženskih ekipa, a s druge strane prisustujemo i prisutovat ćemo tehnički najizazovnije sportskom događaju koji ikada će se održati na novim prostorima. Karte su za prvi dan raspod, znam da se svi zadovoljni, nemojte nam zameriti ako ne mogu svi da uđu, ali jednostavno kapacitet je toliko koliko jeste, to je nešto ispod 10.500-11.000 mesta. Toplo preporučujem utakmice bilo koje naše reprezentacije, muške, ženske, 11, 12, 13, 14. Evo, ja molim da ne propusti da dođu, daju podršku.
Na šampionatu Evrope u Beogradu čak će se 14 ekipa boriti za odlazak na letnje olimpijske igre. Međutim, među njima sigurno neće biti Srbije i Hrvatske, koje su već obezbedile plasman u Rio. Upravo zbog toga selektor Hrvatski Ivica Tucak rekao je da će utakmica prvog kola sa Srbijom u stvari biti jedna obična utakmica. Reprezentativac Hrvatski iskusni Josip Pavić našalio se u vezi fotografije Nikole Tesle sa vaterpolo kapitom majicom. Ko je dominirala majicom selektora Srbije Dejana Savića?
Srbija je ogroman favorit i sve osim njihove pobjede bi stvarno bilo veliko, veliko iznenađenje, što mi i Deki isto malo prije potvrdio. I ne znam, evo malo prije sami ste rekli da se držimo zajedno i meni je drago isto što je Deki stavio jednog Hrvata na majicu, tako da... Nije, šalim se. Mi bili smo prijatelji prije, bit ćemo poslije utakmice u bazenu, svaki igra za sebe, za svoju momčad i to je tako. Više je, mislim, zanimljivija utakmica zbog ovog folklora koja nosi sve oko te utakmice, ali istina isto tako da je to jedan waterpolo klasik. Za waterpolo vrhunska stvar, bit će, ja mi se nadam i uvjeren sam, puna arena, 11.000 ljudi i stvarno prilika svima za uživanje. Pogotovo što ne nosi ništa, prvo kolo je tek... Prave utakmice tek slijede od ovog eliminacijskog dijela osmine pa nadalje.
Međutim, ni Dejan Savić nije ostao dužan.
Pre svega, ovo je bila jedna protokolna greška gde sam ja očekivao da ću da govorim pre Josipa, tako da u suštini samo sam htio da dokažem da je Tesla naš. Utakmica stvarno, realno ništa ne znači, uvijek se gleda ono krajnje, ali na neki način mi znamo i preuzimamo odgovornost favorita i svega. Sigurno da i Hrvatska i Srbija da su rasterećeni pre svega kvalifikovanjem za olimpijske igre i realno ovo evropsko prvenstvo je samo još jedan stepenik do cilja. Utakmica stvarno treba da bude jedna ozbiljna utakmica pre svega za uživanje, odnosno da bude puna arena i stvarno ovo evropsko prvenstvo da se otvori na najbolji mogući način. Samim tim što smo favoriti imamo jednu ozbiljnu obavezu prema navijačima, odnosno prema srpskom sportu i srpskom vaterpolu da ostanemo u vrhu, odnosno da pokažemo jedan visok nivo vaterpola. Stvarno želim svima nama jedan veliki dan, odnosno veliki praznik vaterpola, pogotovo između dve trenutno najjače ekipe na svetu.
Posle vaterpolisti i vaterpoliskinja, najbrojniji u Kombank areni juče su bili predstavnici Radiotelevizije Srbije. Naravno, treba pripremiti da prenosi budu što kvalitetniji. Sreli smo i reditelja Veska Grozdanića.
Problem ogledala je ta ogromna vodena površina koja se usložnjava onda kada u njoj imate igrače koji sve vreme plivaju i talasaju površinu. Zbog toga se svetlost krajnje nepredviđeno i nepredvidivo praktično nepravilno prelama i više od 3,5 sata smo proveli u areni samo pokušavajući da nađemo najmanji mogući odbitak onaj koji kvari televizijsku sliku i naravno uspeli smo da dobijemo najbolju moguću opciju sa najmanje mogućih refleksija. Što se samog prvenstva tiče, rekla si, 100 utakmica. U ovom momentu znamo da ćemo prenositi više od 60. 120 članova RTS-ovog tima, računajući i kolege iz radija, bit će deo tima koji će svakodnevno ovde raditi po 10-12 sati.
I dobro, evo na kraju razgovora još samo da urgiramo da bude što više tih scena i kadrova podvodnih kamera.
ajde, ako to bude doprinulo opštoj atmosferi, nadam se.
Srećan rad.
I tebi također, odnosno kolegama iz Radio Beograda.
Podsećamo da je selektor Dejan Savić odredio isti sastav kao onaj koji je osvojio prvenstvo sveta u Kazanju prethodne godine, a Snežana Pantović razgovarala je sa najiskusnijim u ekipi.
Naš kapitan Živko Gocić, evo pričamo pred sam početak šampionata Evrope, već smo ovde na bazenu, čuje se ovako onaj diskretan šum vode, bazen je miran, ali već će uveče prštati sve u njemu.
Da, hoće, slažem se. Pre svega moram da kažem da stvarno bazen izgleda impozantno, čini mi se da je sve uređeno baš onako kako treba. A što tiče utakmica, pogotovo je prve sa Hrvatskom, derbija, odmah na početku, dve najbolje ekipe iz prošle godine na svetu, i Srbija i Hrvatska koje su igrale dva finala, i svetsku ligu i svetsko prvenstvo, i dve ekipe koje su pokazale najbolji vaterpolo u prošloj godini. S obzirom na to, očekujem da se baš tako igra u bazenu. Sigurno će biti jako teška utakmica, borbena, a ja se nadam da ćemo mi uspeti da savladamo ekipu Hrvatske i da, eto, da probamo da tu negde neku svoju, da kažem, samopouzdanje ili šta već, mada nam to ne manjka, ali da probamo tako da otvorimo turnir. Međutim, moram da kažem još jednu stvar, a to je da te prve utakmice, pogotovo kako god da se završi, neće biti odlučujuće, zato što, naravno, dug je turnir i sami smo bili svedoci nebrojeno puta da te utakmice grupe ne znače mnogo. Bitan je prolaz dalje, a posle tamo, naravno, dan gde je tamo četvrtfinale.
Kakvu tremu, kakvu vrstu uzbuđenja, kakvu emociju ima jedan vrhunski sportista poput vas, koji za sebe ima mnoga velika takmičenja?
Mislim, ne mogu da je nazovem trema, ali jedno onako, mogu da kažem da smo dosta uzbuđeni s obzirom da se igra u Beogradu, da se igra pred našim navijačima, ne samo navijačima, već naravno svima će biti tu i porodice i deca i roditelji i rodbina i tako dalje, tako dalje, tako da to je nešto što ja se nadam će nam dati dodatni motiv da možda eto izvučemo nešto iz sebe što do sada nismo mogli. Ja se nadam da ćemo umeti i sada, da će tako i ostati, ali kažem, ne bih nazvao trenje, prije neko uzbuđenje, onako pozitivno, jer eto ja sam imao priliku na sreću da igram u Beogradu 2006. Doduše bio sam jedan od mlađih u ekipi i nisam imao neku bitnu ulogu, ali imao sam, eto kažem, priliku da osetim i atmosferu i tako dalje. Ovo je sad sasvim jedna druga stvar, zatvorena je dvorana, mnogo bučniju atmosferu očekujemo ovde i naravno mnogo više ljudi. Eto, jedno pozitivno onako uzbuđenje i nadam se da ćemo to uspeti, tu energiju da pretočim u dobru igru u bazenu.
Srećno.
Hvala najlepše.
Lađa, plovi lađa i na lađi cura mlada, svakim danom se veje slađa. Ne znam šta da radim sa njom, niti znam sad šta ću sa mnom. Plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav, levo desno, a nama je svuda tesno. Plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Plovi lađa, moja cura se veje mlađa, svakim danom se veje slađa. I Dunav je zbog nje lepši, lađari su veseli. Plovi lađa, plovi lađa. Širok Dunav, levo desno, a nama je uvek tesno. Plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa.
U 7:58 polako se odjavljujemo, ali pre toga jedna zanimljivost. Pored mnogih dragocenosti koje čuva Istorijski muzej Srbije, izdvaja se mali, ali po važnosti neprocenjiv predmet. Reč je o zlatnom pečatu srpskog kneza Strojmira iz 9. veka, koji je pronađen 2006. godine na aukciji u Nemačkoj. Ovaj jedinstveni predmet pravljen je u nekoj od vizantijskih carskih zlatara u Solunu ili Carigradu, a njegovo pronalaženje dokazuje da je u 9. veku postojala srpska državna administracija. Pečat se čuva u depou muzeja, a naredne godine biće u stalnoj postavci Istorijskog muzeja. I u 7:59 završavamo ovo nedeljno izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Sa vama su od 6:00 bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragan Dimić, organizator Vesna Gemović, a moje ime je Relja Trajković.
Slede vesti, a potom emisija Nedeljom za selo koju uređuje i vodi Davorka Tešić. Prijatan dan.